Malaki 3:1. Bekani ngiyathuma isithunywa sami, siyakulungisa indlela phambi kwami. Inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo, nesithunywa sesivumelane enithokoza ngaso. Bheka siyeza, usho Jehova Sebawuti.
Verse 2. Ngubani ongathwala usuku lokufika kwaso? Ngubani oyakuma ekubonakaleni kwaso na? Ngoba sinjengomlilo wocwengisisayo nensipho yomhlanzi.
Verse 3. Siyakuhlala sicwengisisa, sihlanza isiliva, sihlambulula amadodana kaLevi, siwahluze njengegolide nesiliva, azanikele ngeminikelo kuJehova ngokulunga. Verse 4. Isiyakuba mihle kuJehova iminikelo yakwaJuda neyeJerusalema, njengasezinsukwini zasendulo naseminyakeni yakuqala.
Verse 5. Niyakusondela kini ukwahlulela, ngibe ngufakazi osheshayo ngabalumbi, nangeziphingi, nangabakufunga amanga, nangabacindezela abaqashwa ngenkokhelo yabo, nabafelokazi nezintandane, nabachezukisa abafokazi, bengangesabi mina, usho Jehova Sebawuti.
Verse 6. Ngoba mina Jehova ngiguquki, ngalokho nina madodana kaJakobe aniqedwa. Verse 7. Kusukela emihleni yawoyihlo nichezukile ezimisweni zami, anisigcinanga. Buyelani kimi, ngiyakubuyela kini, usho Jehova Sebawuti. Nokho nithi, siyakubuyela kanjani? Verse 8. Umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. Bese nithi, sikuphange kanjani na? Ngokweshumi nangemnikelo. Verse 9. Niqalekisiwe ngesiqalekiso, nokho niyangiphanga sizwe sonke. Verse 10. Ngenisani konke kweshumi endlini yengcebo, ukuba kube ngukudla endlini yami, ningivivinye ngalokho, usho Jehova Sebawuti, uma ngingayikunivulela amafasitela sezulwini, nginithululele isibusiso kunokwaneleyo. Verse 11. Ngenxa yenu, ngiyakukhuza okudlayo, kungachithi izithelo zomhlabathi wenu, nemivini yenu ayukuphutha endle, usho Jehova Sebawuti. Verse 12. Sonke izizwe ziyakuthi, nibusisiwe ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo, usho Jehova Sebawuti. Verse 13. Amazwi enu ayelikhuni kimi, usho Jehova, nokho nithi sikhulumeni ngawe na. Verse 14. Nithi kuyize ukukhonza uNkulunkulu, kuyinzuzoni ukuthi sigcinile imfanelo yakhe, nokuthi sihambe ngokukhedamisa phambi kukaJehova Sebawuti na. Verse 15. Kepha manje, siyakuthi babusisiwe abaziqhenyayo, yebo, abenza ukuba bayakhiwa, noma bemlinga uNkulunkulu, bayakhululwa. Verse 16. Khona bamesaba uJehova bakhuluma bodwa omunye nomunye, uJehova waqaphela, wezwa, kwalotshwa phambi kwakhe incwadi yokukhumbula ababemesaba uJehova, bezindla ngegama lakhe. Verse 17. Bayakuba ngabami, usho Jehova Sebawuti, babe imfuyo yami ngosuku engiyakulwenza, ngibahawukele njengalokhu umuntu ahawukela indodana yakhe emkhonzayo. Verse 18. Bese nibuya nahlukanisa abalungileyo nababi, abamkhonza uNkulunkulu nabangamkhonziyo.